δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Δεύτερο πρόγραμμα.
Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια.
Κάθε Σάββατο.
Ηστυχουργός Λίνα Νικολακοπούλου
και η δημοσιογράφος Αλεξάνδρα Χρυστακάκη συζητούν με ανθρώπους που αγαπούν.
Με ανθρώπους που κάτι νέο έχουν να μας πούν.
Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια.
Μουσική σήματος Δάφνη Αλεξανδρή. Καλησπέρα σας, ξανά μαζί εδώ από το στούντιο του δεύτερου προγράμματος. Είμαι η Λίνα Νικολακοπούλου, ηστυχουργός.
Είμαι η δημοσιογράφος η Αλεξάνδρα Χρυστακάκη.
Και σήμερα θα ασχοληθούμε με έναν άνθρωπο των γραμμάτων, ο οποίος έχει καταγράψει με λεπτομέρειες, με φωτιά μέσα του, γυρεύοντας την αλήθεια, αυτό που λέει και ο τίτλος της εκπομπής μας, και αν μπορούσαμε να κάνουμε μια αποτύπωση της ζωής του, ένας άξονας ήταν ο οποίος τον τυραννούσε. Και αυτό ήταν η γραμμή, και μάλιστα με το τρένο να τη φανταστούμε, Θεσσαλονίκη-Αθήνα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Και έλεγε χαρακτηριστικά ότι μ' άρεσε από τη Θεσσαλονίκη να ταξιδεύω και να φτάνω νύχτα στην Αθήνα και από την Αθήνα όταν φεύγω να φτάνω πρωί στην πόλη μου. Μιλούμε, Αλεξάνδρα μου, για τον...
Μιλούμε για τον πεζογράφο, τον Γιώργο τον Ιωάννου, και μπροστά εδώ έχουμε πάρα πολλά βιβλία και να ευχαριστήσουμε τις εκδόσεις Κέδρος που μας έδωσαν τη δυνατότητα να ξαναδιαβάσουμε βιβλία του, τα οποία πραγματικά απαντούν, νομίζω, στο ερώτημα, Λίνα, κατά πόσο μπορεί να διαβαστεί σήμερα ο Ιωάννου. Νομίζω ότι διαβάζοντας την Πρωτεύουσα των Προσφύγων, τη Σαρκοφάγο, την Ομόνια, πώς ήταν το 1980, το Για ένα φιλότιμο, λέμε μερικά από τα βιβλία αυτά, πραγματικά λες ότι ναι, ο Ιωάννου διαβάζεται και σήμερα, γιατί ο Ιωάννου τι καταγράφει? Τους μοναχικούς, τους πρόσφυγες, τους μειονοτικούς, τους Εβραίους, τους απόκληρους, τους ασυμβίβαστους, αυτούς που αγαπούν την περιπέτεια, την περιπλάνηση, αυτούς που θέλουν να ονειρεύονται, που είναι ασυμβίβαστοι.
Που, όπως λέει ο ίδιος, σαν παιδάκι ήταν μέσα στα χρόνια του Μεταξά, σαν έφηβος έζησε το Χίτλερ, το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, και πάνω που πήγε να περπατήσει σαν νέος άνθρωπος ήρθε η Χούντα. Δηλαδή μιλάμε για μια ζωή γεμάτη αντίνομα κύματα σε σχέση με το αίτημα που είχε και ο ίδιος της ελευθερίας και της ελεύθερης έκφρασης.
Εμείς λοιπόν θα δώσουμε δύο στοιχεία για τα βιογραφικά του, αλλά όποιος θέλει πραγματικά να γνωρίσει από τα ίδια τα λόγια του Γιώργου του Ιωάννου την εργογραφία του και τους βασικούς σταθμούς της ζωής του, αν πάρει να διαβάσει η Πρωτεύουσα των Προσφύγων, το τελευταίο κεφάλαιο είναι αφιερωμένο στην ίδια τη δική του τη ζωή, έτσι όπως την κατέγραψε ένα χρόνο πριν τελικά πεθάνει από μια ενδονοσοκομιακή λίμωξη εδώ σε ένα νοσοκομείο της Αθήνας. Ο Γιώργος ο Ιωάννου ήταν παιδί προσφύγων και αυτό το συναντάμε σε πολλές μνήμες μέσα στα βιβλία. Οι γονείς του ήταν από την Ανατολική Θράκη, από την Κεσάνη και την Ρεδεστό, και ως πρόσφυγας λοιπόν είχε πάρα πολλές τέτοιες μνήμες από τις διηγήσεις στο γονιό του. Έρχονται στην Θεσσαλονίκη. Στη Θεσσαλονίκη ο ίδιος ζει, γιατί γεννιέται το 25, την περίοδο λοιπόν μεγαλώνει, την περίοδο της κατοχής, και έτσι λοιπόν βρίσκεται να είναι φοιτητής στην Φιλοσοφική Σχολή της Θεσσαλονίκης στην περίοδο μετά τον Εμφύλιο Πόλεμο. Σπουδάζει φιλοσοφική και τελικά τα περισσότερα χρόνια της ζωής του εργάζεται ως καθηγητής φιλόλογος και σε ιδιωτικά σχολεία αλλά και σε δημόσια σχολεία, αν και κάποια στιγμή είχε ερωτευτεί με την ιδέα να γίνει πανεπιστημιακός δάσκαλος, γιατί εργάστηκε και ως βοηθός στο τμήμα ιστορίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης, και κάποια στιγμή έδωσε ανεπιτυχώς και, όπως ο ίδιος λέει, ευτυχώς εξετάσεις για αρχαιολόγος, αλλά επειδή εξετάσεις δεν ήταν αδιάβλητες, δεν πέρασε. Ο ίδιος λοιπόν από το 1954 μέχρι το 1960 που διορίστηκε στο δημόσιο, δούλεψε σε πολλά ιδιωτικά σχολεία σε διάφορες περιοχές της χώρας. Στην περιοχή Γιδά που ήταν η Αλεξάνδρεια, μετά ήταν πάλι σε ένα ιδιωτικό σχολείο στην Αθήνα, πήγε στα Τρίκαλα, στη Λάρισα και κάποια στιγμή το 1960 διορίστηκε στην Κοινουρία της Τρίπολης. Από την Κοινουρία
στην Αρκαδία.
Στην Αρκαδία, όπου είχε εκεί πια το χρόνο να γράψει τα πρώτα του βιβλία. Επιστρέφει από την Τρίπολη στην Κασάνδρα της Χαλκιδικής. Από την Κασάνδρα της Χαλκιδικής ξαναβρίσκεται στην Καλαμαριά της Θεσσαλονίκης, όπου μένει μέχρι το 1971 και εκεί γίνεται η τομή. Γιατί από το 1971 αποφασίζει πλέον, όπως λέει, ότι είχα στεγνώσει πια, ήμουν πικραμένος από τους ανθρώπους, να γυρίσει πια και να μείνει στην Αθήνα, όπου από το 1971 μέχρι το 1984, ένα χρόνο πριν βγει στη σύνταξη, ζούσε εδώ στην Αθήνα και εργαζόταν ως υπάλληλος στο Υπουργείο Παιδείας και όχι ως εκπαιδευτικός.
Αυτή λοιπόν σύντομα ήταν η ταυτότητα του Γιώργου Ιωάννου σε σχέση με το επαγγελμά του που ήταν να διδάσκει.
Να καλησπερίσουμε λοιπόν στη σημερινή μας συντροφιά τη Σοφία Ιακωβίδου, η οποία είναι επίκουρη καθηγήτρια νεοελληνικής φιλολογίας στο τμήμα επιστημών της εκπαίδευσης στην προσχολική ηλικία στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης. Κυρία Ιακωβίδου, καλό σας απόγευμα.
Καλό σας απόγευμα. Χαίρομαι πάρα πολύ που σας ακούω και ακόμη περισσότερο που αφιερώνεται αυτή την εκπομπή στο Γιώργο Ιωάννου.
Σας επιλέξαμε εσάς γιατί ξέρουμε ότι η διδακτορική σας διατριβή ήταν για την εργογραφία του Γιώργου του Ιωάννου. Το πρώτο που μου έρχεται στο μυαλό είναι ότι τον γνωρίσατε και όντας φοιτήτρια, τον διαβάζετε και πριν και αποφασίσατε κάποια στιγμή πολύ πιο εμπεριστατωμένα να ασχοληθείτε με το έργο του. Πότε τον γνώρισατε και τον αγαπήσατε?
Η αλήθεια είναι ότι τελειώνοντας το τμήμα φιλολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, είχαμε την ευκαιρία στο τελευταίο μας το πτυχιακό μάθημα να κάνουμε ουσιαστικά μια ανασκόπηση του κανόνα της νεοελληνικής λογοτεχνίας. Δηλαδή, ξεκινώντας από το Διγενή, ο τελευταίος σταθμός ήταν το έργο του Γιώργου Ιωάννου. Κάτι διόλου συμπτωματικό, δεν είναι σύμπτωση, είναι σύμπτωμα της φοβερής του θέσης στην ελληνική γραμματεία. Αλλά η αλήθεια είναι ότι τον είχα ανακαλύψει νωρίτερα. Υπήρξαν έκαθε λάτρεις του έργου του και του δικού του και του Ταχτσί, με τους οποίους έμελε στη συνέχεια να ασχοληθώ με τα πτυχία και τα.
Και εγώ θα ρωτήσω ανθρωπινά εδώ, γιατί όλοι τυχαίνει να ανοίγουμε βιβλία ή να πέφτουν στα χέρια μας βιβλία, είτε επειδή το ένστικτό μας σε ένα βιβλιοπωλείο μας οδηγεί προς τα εκεί, είτε επειδή κάποιος μας μιλάει για αυτούς τους συγγραφείς. Στη δικιά σας την περίπτωση, πώς πρώτο ήρθατε σε επαφή με το γραπτό λόγο του Γιώργου Ιωάννου?
Μέσα από την ουσία του, μέσα από τη φοβερή βιωματική ζεστασιά που βγάζει η γραφή του, μέσα από την απλότητα και την φοβερή της ευστοχία, έχει μια ευθυβολία ως προς την ανθρώπινη κατάσταση που πιάνει τους αναγνώστες του, και νομίζω ότι με τον ίδιο ακριβώς τρόπο έπιανε και παλιότερους και νεότερους μπορεί να πιάσει. Γιατί ο ψυχικός βηματισμός της γραφής του είναι λίγο σαν να ακολουθεί αυτόν του αναγνώστη. Αυτό με τράβηξε εξ αρχής και εξακολουθητικά στη συνέχεια.
Είστε Θεσσαλονικιά?
Ναι, είμαι.
Το ρωτάω γιατί τα περισσότερα από τα γραπτά κείμενα και δει τα πεζογραφήματα του Γιώργου Ιωάννου, οι ιστορίες εκτυλίσσονται στη Θεσσαλονίκη από την περίοδο της κατοχής αλλά και την περίοδο την μετεμφυλιακή. Αυτό θέλω να πω ήταν ένα στοιχείο που σε αγγίζει, γιατί περπατάς σε γωνιές γνώριμες, σε δρόμους γνώριμους, σε ιστορίες που τις έχεις συναντήσει, γιατί ο Ιωάννου κάνει μικρές ιστορίες μέσα στη μεγάλη ιστορία.
Είναι απολύτως αληθές αυτό που επισημαίνετε, όπως και όλα όσα είπατε για τον Ιωάννου μέχρι στιγμής. Προσφέρει την ευκαιρία στον αναγνώστη για μια βόλτα στην πόλη, διευρυμένη κιόλας βόλτα, δηλαδή όχι μόνο στο συγχρονικό της ιστό, αλλά και σε ό,τι υπόκειται του εδάφους της, θα λέγαμε. Την αντιμετωπίζει σαν ένα παλίμψιστο από διάφορες χρονικές φάσεις. Η Βυζαντινή Θεσσαλονίκη αναδεικνύει πάρα πολύ, αλλά και δίνει πάρα πολύ στοιχεία και σημεία της σύγχρονης του εποχής. Δηλαδή πραγματικά βιώνεις την πόλη περπατώντας μέσα της, διαβάζοντας τον Ιωάννου, και είναι ένας τρόπος να παράξεις και εσύ τα δικά σου βιώματα μέσα στην πόλη, να συγκρίνεις αυτά που έχεις με εκείνου.
Και επίσης για όσους δεν είναι Θεσσαλονικείς αλλά έχουν επισκεφτεί την πόλη αυτή και έχουν κουβαλήσει μέσα τους το φως, την ομίχλη, την υγρασία της, τις ωραίες γεύσεις, τα μπαχάρια της από τους εμπορικούς δρόμους κτλ. Διαβάζοντας τα πεζογραφήματα του Γιώργου Ιωάννου, ουσιαστικά έρχεσαι σε επαφή με το σύνολο της ζωής, με την διαστρωμάτωση της ζωής από τα ποικίλα φύλλα ιστορικά, τα οποία κατέληξαν στη φτωχομάνα, και καλά ο ίδιος λέει κάποια στιγμή σε μια ομιλία που είχε κάνει για τα 70 χρόνια της πόλης Θεσσαλονίκης, και λέει δεν είναι τυχαίο ότι στα λαϊκά τραγούδια φτωχομάνα είναι η Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, έχει αγάπη δηλαδή για τον κόσμο, έχει αγάπη για την ιστορία, ακόμα συζητώντας και για την αλλίωση την αρχιτεκτονική, όταν λύθηκε το πρόβλημα της στέγασης όλων αυτών των αστέγων ανθρώπων με λαϊκές πολυκατοικίες που δεν γίνανε με αισθητικά πρότυπα, με ψαγμένα, τα δικαιολογεί και λέει ότι αυτό έλυσε ένα τεράστιο πρόβλημα, και ευτυχώς λέει η πόλη είναι σαν να αντέχει και αυτή την παρέμβαση. Παραμένει όμορφη, παραμένει ιστορική. Και έχει και κάτι απίθανο που λέει ότι ήταν πολυπληθής η Θεσσαλονίκη πάντα σε σχέση με την Αθήνα. Λέει ας πούμε ότι για να βρεις χώματα στη Θεσσαλονίκη πρέπει να ξεμακρυνθείς. Ενώ στην Αθήνα αν πας λέει από την Ακρόπολη λίγο προς τα Πετράλωνα, ας πούμε προς τα κάτω, βλέπεις τα χώματα που σημαίνει ότι φαινόντουσαν τα ίχνη των Αθηνών μέχρι που ήταν. Ενώ η Θεσσαλονίκη ήταν πάντοτε πολυκατοικημένη ιστορικά.
Και από πολλές φυλές, από πολλές θρησκευτικές επίσης κοινότητες, δίνει πάρα πολύ έντονο το πολυπολιτισμικό της στοιχείο. Δίνει επίσης όλο τον κόσμο τον, όπως είπατε και πολύ ωραία, τον κατώτερο, τον θαλαπατημένο, τον λαϊκό άνθρωπο. Και δεν δίνει μόνο δηλαδή τα σημεία αιχμής της πόλης ή εν πάση περιπτώσει τα πιο κοσμικά ή οτιδήποτε άλλο. Αντιθέτως, ο δικός του φακός εστιάζει πιο πολύ στα πισωφωτισμένα, στα σοκάκια, στις λαϊκές συνοικίες, στις πλατείες πάρα πολύ, επειδή ακριβώς είναι ένας χώρος στον οποίο μπορεί να καταναλώσει το ανθρώπινο θέαμα, όλη την κίνηση της ζωής. Υπάρχει δηλαδή κάτι εντονότατα περιπατητικό και συγχρόνως ανθρωπογνωστικό στη γραφή του, και αυτό νομίζω πιάνει πάρα πολύ τον αναγνώστη.
Να ρωτήσω κάτι. Το γεγονός ότι το 71 εγκαταλείπει τη Θεσσαλονίκη, τη γενέθλια πόλη του, την πόλη που από κοσμοπολίτικη έγινε προσφυγική και όπως λέει αργότερα έγινε και συντηρητική. Εσείς που έχετε μελετήσει το έργο του, διακρίνετε διαφορές ανάμεσα στον τρόπο γραφής, σε αυτά που είχε γράψει μέχρι το 71 και σε αυτά που έγραψε μετά? Επηρεάστηκε δηλαδή η φυγή του, και αν μπορείτε να μας πείτε και τι ήταν αυτό που τον οδήγησε να φύγει από τη γενέθλια πόλη του?
Κοιτάξτε, βασιζόμενοι στο κείμενό του αυτό το αυτοαναλυτικό, όπως και εσείς πολύ ωραία θέσατε, το «Είσαι αυτόν», που είναι μια εκτενής έτσι αυτανάγνωση κιόλας του έργου του, δηλαδή διαβάζει τον εαυτό του και το έργο του, το κάνει πριν από τον αναγνώστη του για τον αναγνώστη του, ίσως και για να προλάβει τυχόν έτσι παρεξηγήσεις ή λάθος ερμηνείες. Επομένως, βάσει αυτού του κειμένου, αρκετά στέρεα μπορούμε να πούμε και εμείς ότι η Θεσσαλονίκη σε μεγάλο βαθμό τον καταπίεζε συγχρόνως, γιατί ήταν και ο χώρος των παιδικών βιωμάτων και της οικογένειας. Ήταν ο χώρος επίσης ενός αλφα κοινωνικού ελέγχου για αυτόν, του βλέμματος των άλλων πάνω του, κάτι που τον βάρινε πολύ συχνά ως περικλανόμενο εντός της πόλης. Στην Αθήνα θα βίωνε μια μεγαλύτερη ελευθερία, ή έτσι την φαντάζονταν, και έτσι σε μεγάλο βαθμό την πραγμάτωσε κιόλας στη ζωή του. Θα ήταν πιο απελευθερωμένος και συγχρόνως θα ήταν πιο κοντά στο επίκεντρο των λογοτεχνικών πραγμάτων, εκεί όπου γίνονται όλα, εκεί που δεν δραματίζονται όλα. Θα είχε λοιπόν μια αίσθηση ότι φεύγει, αν θέλετε, από αυτό το επαρχιωτικό, ας πούμε, στίγμα που του είχαν καταλογίσει εξάλλου, και θα κάνει το άνοιγμά του σε κάτι ευρύτερο, στη Μεγαλούπολη, εκεί όπου δεν θα είναι άγνωστος μεταξύ αγνώστων. Και αυτό θα είναι για τον ίδιο αέρα στα πανιά του, στην κυριολεξία.
Νομίζω σε αυτό το σημείο, Αλεξάνδρα, για να πάρουμε την φωνή του ίδιου του Γιώργου Ιωάννου και να μας βάλει σε αυτό που ήταν ο ψυχισμός του από τον τρόπο που τονίζει, που ο ίδιος διαβάζει ένα κείμενό του, είναι το τέλειο σημείο να συναντηθούμε μαζί του νοερά και μετά να συνεχίσουμε να φωτίζουμε τα έργα του και τη σημαντικότητά τους, γιατί έχει θίξει τέτοια θέματα που δεν έχει διανοηθεί κανείς να τα θίξει ούτε και σήμερα. Λοιπόν, να περάσουμε, παρακαλούμε τον ηχολήπτη μας να βάλει αυτό το ντοκουμέντο που έχουμε, να διαβάζει ο Γιώργος Ιωάννου ένα κείμενό του για μια Παναγιά.
Παναγία η ρευματοκρατόρισα.
Στη μισοβυθισμένη, μες στα χώματα χειροποίητο, σε μια γωνιά του Νάρθικα βρίσκεται σχεδόν παραπεταμένη η Παναγία η ρευματοκρατόρισα. Κατεβαίνω αρκετά συχνά και την κοιτάζω, πικροχαμογελώντας για την κοινή κατάντια μας. Δεν μοιάζει βέβαια με προσκύνημα αυτό που κάνω και το ξέρω καλά. Είναι πιο πολύ σαν επίσκεψη σε μια παλιά φιλενάδα της γιαγιάς μου και της προγιαγιάς μου, όπου πάω για να χαϊδευτώ και να κλαφτώ, μια και έχουν λείψει προπολού εκείνες. Το κερί τα ανάβω απλώς για να βλεπόμαστε καλύτερα. Κρυφοκοιταζόμαστε ώσπου να λιώσει και ύστερα τη φυλώ στα πεταχτά και φεύγω. Τα συναισθήματά μας πάντοτε τα καταπιέζουμε στο σπίτι. Ώρες-ώρες θαρώ πως κάτι θέλει να μου μιλήσει. Αυτό και να γίνει δεν πρόκειται να το θεωρήσω για θαύμα. Πολλές ιστορίες, πολλά ανέκδοτα και μυστικά θα πρέπει να ξέρει για τους προγόνους μου. Αιώνες την προσκυνούσαν και την εμπιστεύονταν στην πατρίδα. Εκεί ήταν αρχόντισσα, είχε παλάτι δικό της, αυτοκρατορικό. Εδώ μόλις και τις επιτρέπουν να κουρνιάζει σε αυτόν τον Άρθικα. Πάλι καλά που δεν την έστειλαν ακόμα σε κανένα μουσείο. Η προσφυγιά κι αυτινής κι δική μας ούτε έληξε ούτε πρόκειται ποτέ να λήξει. Χάσαμε τα σπίτια μας, τα παλάτια μας κι ήρθαμε εδώ να παλεύουμε με τους σκληροτράχυλους ντόπιους που αμέσως μας όρμηξαν. Τη ρευματοκρατόρισα τη φέραν οι παππούλιδές μου από μια πολιτεία της Προποντίδας. Την άρπαξαν μια Κυριακή πρωί και φύγαν πάνω στάλογα. Ο δεσπότης δεν πρόλαβε να βγάλει τα άμφια του, σαν ήρθε η είδηση πως έφταναν οι τσέτες. Πρόσταξε μοναχά τον κόσμο να πάρει αμέσως τα βουνά και αυτός, αφού τέλειωσε όπως τη λειτουργία, ανέβηκε στο άλογο και καλπάζοντας μες στα χρυσά τους πρόφταξε. Οι γέροι και τα γυναικόπαιδα έτρεχαν το κατόπι. Γύρω τριγύρω έφερναν κύκλους τα παλικάρια και δίπλα στο δεσπότη ένας παλίκαρος με την εικόνα αγκαλιά πήγαινε πάνω στάλογο. Κρύφτηκαν σε ένα σπήλαιο βαθύ και γλίτωσαν από τους τσέτες που πέρασαν από το διπλανό μονοπάτι. Στα μωρά είχαν δώσει μόκο, αφιόνι δηλαδή, κι έτσι δεν κλαίγαν. Ήταν έμπειροι σε αυτά και από καιρό για όλα προετοιμασμένοι. Τη νύχτα κατέβηκαν κρυφά τα παλικάρια και πήραν κι άλλα πράγματα. Όμως τον Άγιο Γιώργη τον Αράπη κανένας δεν τον πρόλαβε. Τον είχαν κάψει οι Τούρκοι. Έκλαψε ο δεσπότης αν το έμαθε και πήρε την απόφαση να τους οδηγήσει πια στην ελεύθερη πατρίδα. Σε 2-3 μέρες, τραβώντας συνεχώς κατά τα δυτικά, έφτασαν στον Εύρο και διάβηκαν σαν λιτανία το ρεύμα. Η ρευματοκρατόρισσα συγκράτησε και πάλι το πολύ νερό.
Ένα συγκλονιστικό ντοκουμέντο πεζογράφημα του Γιώργου Ιωάννου που στο τέλος μας δίνει και την ερμηνεία γιατί λεγόταν ρευματοκρατόρισσα. Επειδή βάστηξε τα νερά για να περάσουν στο
το ρεύμα του νερού.
Και είναι, Αλεξάνδρα, από το βιβλίο.
Είναι από το βιβλίο «Η Σαρκοφάγος», είναι εκδόσεις Κέδρος και ο ίδιος ο Ιωάννου στο βιβλίο του «Η Πρωτεύουσα των Προσφύγων», στο οποίο αναφέρεται σε αυτή του την συλλογή των πεζογραφημάτων, λέει το εξής, ότι «Η Σαρκοφάγος» εκδόθηκε το 1971. Τα περισσότερα τα είχε γράψει όντας ιδιώτης δάσκαλος στην Κασάνδρα. Και μάλιστα
της
Κασάνδρας της Χαλκιδικής, και μάλιστα έλεγε ότι τα πεζογραφήματα αυτά και οι μνήμες αυτές ήταν διαποτισμένες από το θάνατο, και σε αυτό είπε ότι βοήθησαν τρία πράγματα. Ένα, ότι εκείνη την περίοδο γνώρισε πολύ θανατικό ο αδερφός του, η γιαγιά του, ο πατέρας του, ο αδερφός, νομίζω ο σύζυγος της αδερφής του, αλλά και η παρέα, λέει, που έκανε, και αυτό μπορεί να μας το πει και η κυρία Ιακωβίδου, και με τον ποιητή Πετζίκη, αλλά και με το ζεύγος Γιώργο και Λένα Σαββίδη, που γενικά είχαν μια ματαιότητα σε σχέση με τη ζωή. Και λέει ότι αυτό αποτυπώθηκε στα περισσότερα πεζογραφήματα της Σαρκοφάγου.
Νομίζω, για να φωτίσουμε καλύτερα αυτό που τώρα έδειξες, ο ίδιος έχει ερμηνεύσει και λέει ότι στην Βόρεια Ελλάδα και στη Θεσσαλονίκη συγκεκριμένα, που το έχει βιώσει, λέει, συσφέρεται η ελληνική ψυχή, έχει αυτό το ρήμα, συσφέρεται, και είναι, ας πούμε, ευδιάκριτο ότι έχουν δύναμη ζωής, αλλά από την άλλη μια μικρή απεσιοδοξία. Άρα είναι η ματιά που ευρύτερα, μπορούμε να πούμε, χρωματίζει την λεγόμενη, για μένα ισχύει, σχολή Θεσσαλονίκης. Κυρία Ιακωβίδου, τι λέτε γι' αυτό? Η σχολή Θεσσαλονίκης δεν έχει συγκεκριμένα ευανάγνωστα χαρακτηριστικά του ψυχισμού του άλλου, ο οποίος για μας είναι πολύτιμος στην Ελλάδα. Έχει μια άλλη σφραγίδα.
Ναι, θεωρείται ότι η σχολή της Θεσσαλονίκης με τους συγγραφείς που περιλαμβάνει, αναφέρεται ήδη τον προεξάρχοντα, τον Νίκο Γαβρίλη Πετζίκη, κείμενο του οποίου ξαναγράφει.
Με την αρχιτεκτονική της σκόρπια ζωής.
Ακριβώς. Θα έλεγα ότι η γραφή του Ιωάννου είναι ένας τρόπος αρχιτεκτόνησης της δικής του σκόρπια ζωής, και συγχρόνως βάζει και λίγο τάξη και στη δική μας, μέσα τις πολλές ταυτίσεις που προκαλεί η ανάγνωση του έργου του. Πράγματι, ο θάνατος παίζει τεράστιο ρόλο στο έργο του, αλλά δεν είναι τίποτα άλλο παρά η άλλη όψη της ζωής. Και συγκεκριμένα το δίπολο έρος θάνατος παίζει πάρα πολύ στο Γιώργο Ιωάννου. Ακόμη και Σαρκοφάγος, που προαναφέρατε, που γίνεται το μόνιμο της διήγημα πεζογράφημα, με συγχωρείτε.
Η ερωτική φωλιά, να το πούμε έτσι, ενός ζεύγους μέσα σε μία Σαρκοφάγο.
Mm-hmm. Ακριβώς. Βλέπετε πώς συνδυάζει το στοιχείο του πάλε ποτέ θανάτου με αυτό της καινούργιας ζωής, του έρωτα που θάλει εντός της. Επομένως, και πολύ συχνά κατασκευάζει τέτοιες σκηνοθεσίες στα ποίηματά του, και στα εβραϊκά μνήματα κάνει το ίδιο ακριβώς. Ένα έξοχο πεζογράφημα του, από το πρώτο του βιβλίο, από το Γιάννα Φιλότιμο. Βλέπει λοιπόν κοντά στο θάνατο και τη ζωή.
Και μάλιστα λέει την ανάστασή της. Δηλαδή το λέει πολλές φορές ότι για το ζευγάρι αυτό που έθιξε, Αλεξάνδρα, μέσα στη Σαρκοφάγο, που ήταν η φωλιά τους, ας πούμε, για να βρεθούν οι δυο, έλεγε ότι αν καμιά φορά, λέει, έβρισκα έναν τρόπο και έκλεινα αυτό το καπάκι, μετά εγώ ο ίδιος θα το άνοιγα για να αναστηθούν από μέσα. Έχει το αίτημα της Ανάστασης. Ναι, mm-hmm. της Ανάστασης mm-hmm. της ζωής.
Ακριβώς. Και στον Επιτάφιο Θρήνο κάνει ακριβώς το ίδιο, όπου και πάλι έχουμε την περιφορά του επιταφίου, ο οποίος όμως πάλι συνδέεται με ερωτικές νήξεις διαρκώς μέσα σε αυτό το κείμενο και δίνει τη συνέχεια της στη σύγχρονη ζωή. Γενικότερα έχει οπωσδήποτε οφειλές στη σχολή της Θεσσαλονίκης, για να επανέλθω σε αυτό που με ρωτήσατε, η οποία όντως συνδέεται με ένα έτσι κλίμα πιο βαρύ, ήθιμο. Ο Ιωάννου ο ίδιος το συνέδεε και με τις βυζαντινές τις εκκλησίες και με αυτή την ατμόσφαιρα του βορρά, τις συχνές βροχές, την ομίχλη κτλ. Αλλά συγχρόνως κάνει και ένα προχώρημα ως προς την σχολή της Θεσσαλονίκης. Και η δική του γραφή δεν βγάζει μόνο μία κατήφια, δεν θα το έλεγε κανείς, αλλά ναι, μια ματαιότητα των ανθρωπίνων οπωσδήποτε, αλλά έχει και στοιχεία ευνίδιου χιούμορ που και που, και έχει αυτό αναγνωριστεί και από μεγάλους του μελετητές, ακόμη και ξένους όπως το Ρόντρικ Μπίτον, που το λέει χαρακτηριστικά ότι υπάρχουν και στοιχεία έτσι ενός ιδιότυπου χιούμορ στη γραφή του Ιωάννου. Σε κάθε περίπτωση συνεχίζει την ίδια στιγμή την παράδοση της σχολής Θεσσαλονίκης, αλλά και της δίνει το μέλλον της και της το δίνει με αυτό το καινούριο λογοτεχνικό είδος που πλάθει, που είναι το σήμα κατά τεθέντου στην πεζογραφία μας, που δεν είναι άλλο από το πεζογράφημα. Ο ίδιος το έδωσε και όνομα. Είναι ένα είδος ανάμεσα στα είδη. Δεν είναι ούτε ακριβώς διήγημα, δεν είναι ούτε δοκίμιο, ούτε χρονογράφημα. Είναι ένας ενδιάμεσος δρόμος, ένα είδος υβριδικό, το οποίο έγινε το δικό του όχημα για να πει τις δικές του αλήθειες, να βαδίσει προς αυτές.
Και νομίζω ότι έδωσε και ένα έναυσμα και άνοιξε ένα δρόμο και για τους επερχόμενους με αυτό το δακτυλικό του αποτύπωμα. Λύτρωσε δηλαδή ένα αίτημα το οποίο ήρθε μαζί στην ώρα του, μαζί με τη γραφή του.
Εντελώς. Και έγινε αυτό σε μια εποχή, γιατί μην ξεχνάμε και την εποχή την οποία πρωτοεμφανίζεται. Σε μια εποχή όπου το κέντρο βάρους τίθεται σε άλλα ζητήματα, κυρίως πολιτικής τάξης. Δηλαδή είμαστε στα χρόνια τα μετεμφυλιακά.
Και τα προχουντικά.
Ακριβώς. Η πόλωση μένεται φυσικά στην ελληνική κοινωνία. Υπάρχουν αναπάντητα ερωτήματα. Ποιος έφτεξε, γιατί πήρανε τη χώρα μας τέτοια κατεύθυνση πράγματα με τα πολεμικά και μετεμφυλιακά. Κυριαρχούν οι δύο μεγάλες αλήθειες, η μία της αριστεράς και η άλλη της δεξιάς. Οι συγγραφείς τείνουν να πάρουν μέρος, οι αναγνώστες περιμένουν να διαβάσουν κάτι τέτοιο για να καταλάβουν τι έγινε, τι έφτεξε, ποια ήταν η κατεύθυνση σωστή. Και έρχεται, αν θέλετε, εν το μέσο ενός πεζογραφικού τοπίου που μεσουρανούν ο στρατής Τσίρκας, άλλοι μεγάλοι πεζογράφοι που με σαφέστατο ιδεολογικό στίγμα. Από την άλλη, βέβαια, μην ξεχνάμε ότι έχουμε και το έτερον συγγραφικό δέος του Καζαντζάκη, που επίσης γράφει με τα πολεμικά, αν το σκεφτούμε καλά, εκδίδει όλα του τα μεγάλα μυθιστορήματα τα οποία τον κάνουν διάσημο. Εκεί έχουμε ένα στίγμα καθαρά φιλοσοφικό, υπαρξιακό, και έρχεται το μέσο αυτών των δύο ο Ιωάννου και ανοίγει ένα τρίτο δρόμο με την σύντομη φόρμα, αυτήν την πολύ μεικτή, την τυπενικτική, που δεν κάνει ρητά λόγο για τα πράγματα και την ίδια στιγμή τα λέει όλα εν το αυτό, που ήταν ακριβώς το δικό του σήμα κατά τεθέν στην πεζογραφία μας, ένας καινούριος συνδυασμός των αντιθέτων και μια καινούρια έμφαση σε στοιχεία άλλα από αυτά στα οποία ήμασταν συνηθισμένοι μέχρι εκείνη τη φάση, που ήταν κυρίως συλλογικού, δημόσιου χαρακτήρα.
Πάντως, κυρία Ιακωβίδου, πολύ σωστή είναι αυτή η ανάλυση για τα πεζογραφήματα, αλλά νομίζω ότι αυτό που τον καθιέρωσε και στους κύκλους της Αθήνας, εκτός από την Λογοτεχνική Σχολή της Θεσσαλονίκης, ήταν η πρώτη του ποιητική συλλογή που ήταν αφιερωμένη στους Εβραίους, 1954, τα Ηλιοτρόπια, που ήταν ποίηματα.
Το εβραϊκό στοιχείο παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο στη γραφή του, όπως και η πόρητη ποιητικότητα της γραφής του είναι ένα βασικό της στοιχείο. Έχει έναν ήσυχο λυρισμό η γραφή του, που έχει να κάνει φυσικά με την καταγωγική της αρχή, που είναι η ποίηση. Βρίσκει όμως το πραγματικό του στίγμα στην πεζογραφία. Αυτό είναι αναντήρητο στη συνέχεια. Η αποκάλυψη του Θεού, όπως θα πει και ο ίδιος αυτό το κείμενό του, το αυτοσχολιαστικό το είσαι αυτόν, ήταν, λέει, για σένα η συγγραφή αυτών των πεζογραφημάτων. Δηλαδή πραγματικά βρήκε τον τύπο λόγου που του τέριαζε και που τέριαζε στις αλήθειες τις οποίες είχε να μεταδώσει.
Και θα ήθελα σε αυτό το σημείο και για την ποικιλία της πληροφορίας να συνδέσουμε με τους ακροατές μας το ρόλο του Γιώργου Ιωάννου σαν στίχουργου μελοποιημένου από τον Νίκο τον Μαμαγκάκη, και θα διαλέξουμε ένα τραγούδι, το «Μείνε κοντά μου» απόψε, «Η νύχτα είναι το παν», για να δούμε και αυτό το δώρο που μας έκανε ο Γιώργος Ιωάννου μέσα στο σύντομο βίο του.
Από τον δίσκο «Κέντρο Διαρχομένων».
Διάβαζα, Αλεξάνδρα, για το «Κέντρο Διαρχομένων», που είναι ο τίτλος που είπαμε, του τραγουδιού, της συλλογής των τραγουδιών που ακούσαμε, ότι είναι μια συγκεκριμένη περιοχή όπου έκανε τις βόλτες του ο Γιώργος Ιωάννου. Έχει συγκλονιστικές περιγραφές του λιμανιού, των ανθρώπων, μυρωδιές, κάρα. Θυμάμαι ότι μικρό παιδί, ακόμα ήταν οι Γερμανοί εδώ πέρα, τέλος πάντων, πήγαινε με ένα σακουλάκι και τον αφήνανε τον Γιώργο Ιωάννου να μαζεύει τα στάρια και τα κριθάρια που είχαν μείνει στα κάρα επάνω, για να τα πάει για τις κοτούλες που είχαν. Θεωρώ σοβαρό το γεγονός ότι ο πατέρας του Γιώργου Ιωάννου Αλεξάνδρα ήταν οδηγός στα τρένα. Έτσι. Αυτά τα τρένα τα οποία μάζεψαν τους Εβραίους, έτσι όπως ξέρουμε από την πλατεία Ελευθερίας, τους οδήγησαν προς τα τρένα. Άρα από πρώτο χέρι ο Γιώργος Ιωάννου, στο σημείο που έμενε στη Θεσσαλονίκη, εκεί κοντά στην Παναγία των Χαλκαίων, όπως έλεγε η Ιουστινιανού Ελευθερίου Βενιζέλου και σχετίστης, τους θυμάμαι τους δρόμους, γιατί χθες μπήκα στο Google και τα είδα και είδα με το ταφ αυτό που το λέει των δρόμων ακριβώς. Και πώς ήταν το γκέτο που συνειδητοποίησε ο Γιώργος Ιωάννου, ότι πια είναι μαζεμένοι εκεί, αφού τους έχουν βάλει τα αστέρια τα πάνινα στα σακάκια, και δεν μπορούν να πάνε πουθενά. Και έχει μια συγκλονιστική περιγραφή που αν θέλεις διαβάζεις 10 γραμμές για να ξεκινήσουμε να μπαίνουμε σε αυτό το κλίμα και να έχουμε ευγνωμοσύνη στην καταγραφή του Γιώργου Ιωάννου γύρω από την ιστορική πλευρά των γεγονότων.
Η ιστορική αυτή αναφορά είναι στο εξής γεγονός. Από τις 15 Μαρτίου του 1943 έως τον Αύγουστο του 1943 μεταφέρονται περίπου 46.000 Εβραίοι από το σταθμό Χίρς προς τα ναζιστικά στρατόπεδα. Και τότε λοιπόν υπήρχε σιωπή και ομερτά. Οι περισσότεροι κλέβαν τις περιουσίες των Εβραίων, ενώ με αυτή του την περιγραφή σπάει τη σιωπή. Τι γράφει λοιπόν...
Για να τα πούμε, πώς το λένε, με αγάπη ως προς τη γνώση, και ο ίδιος που επιθυμούσε την αυτογνωσία μας. Είναι ωραίο όποιοι από τους ακροατές που μας πιστεύουν για το τι φωτίζουμε. Η πρωτεύουσα των προσφύγων λοιπόν είναι ένας θησαυρός. Ντοκουμέντο τρομερό με λογοτεχνική δυνότητα. Λοιπόν,
πάμε να διαβάσουμε ένα απόσπασμα από το κομμάτι «Εν τες ημέρες εκείνες». Ο πατέρας μου ήταν μηχανοδηγός, οδηγούσε τρένα. Τα τρένα τότε σπανίως ήταν επιβατικά, συνήθως ήταν στρατιωτικά για το στρατό κατοχής. Σύνορα τότε στη Βαλκανική δεν υπήρχαν, ήταν παντού γερμανική στρατοκρατία. Ιδίως με τη Σερβία ήμασταν ενωμένοι σιδηροδρομικώς. Τα ελληνικά τρένα δεν σταματούσαν όμως όπως τώρα στην Ιδωμένη, αλλά εάν χρειαζόταν μέχρι το Βελιγράδι ανέβαιναν. Έφευγε ο πατέρας μου και δεν ξέραμε πότε θα γυρίσει. Γυρνούσε ξαφνικά, κατάκοπος, καταλερωμένος, με σαπισμένες τις κάλτσες στα πόδια του. Φοβερή κατάσταση. Ένα βράδυ αργά γύρισε ιδιαίτερα φαρμακωμένος. Είχε οδηγήσει ένα τρένο με Εβραίους μέχρι την πόλη Νις. «Μεγάλο κακό γίνεται με τους Εβραίους», έλεγε. «Τους πηγαίνουν με εμπορικά βαγόνια κατάκλειστα, χωρίς τροφή, χωρίς νερό, ακόμη και χωρίς αέρα. Οι Γερμανοί μας αναγκάζουν να σταματούμε το τρένο μέσα στις ερημιές για να γίνει το ξάφρισμα. Μέσα από τα βαγόνια κλωτσάνε και φωνάζουν. Δεν είναι μόνο για νερό και αέρα, αλλά και για να βγάλουν τους πεθαμένους. Έβγαλαν από ένα βαγόνι ένα παιδάκι σαν το Λάκι μας», είπε και χάιδεψε τον αδερφό μου. Απάνω σε αυτό τον έπιασαν τα κλάματα, 38 κλάματα με λιγμούς. Οι Γερμανοί δεν μπορούν να περπατήσουν από τα ρολόγια, τα βραχιόλια και τα περιδέρεα που μαζεύουν με το πιστόλι στο χέρι. Μου πέταξαν και εμένα αυτά στο Lokführer. Ήταν κάτι άχρηστα ρολόγια που δεν δούλευαν και ίσως να τα έχω ακόμα κάπου.
Λοιπόν, σας το λέμε έτσι με σιγουριά, ότι έτσι και πιάσετε αυτό το βιβλίο στα χέρια σας, την πρωτεύουσα των προσφύγων, έχουν να ανοιχτούν κόσμοι οι οποίοι ακόμα είναι ζωντανοί και μοσχοβολάνε, και είναι καλό να τα φέρνουμε στην επίγνωσή μας όλα αυτά τα γεγονότα, γιατί ακόμα και οι γονείς μας, ακόμα και οι συγγενείς μας περάσανε μέσα από όλα αυτά τα πολύ δύσκολα για την ψυχή και την ζωή πράγματα, και όμως ήταν ακόμα ζωντανοί που λέμε. Δηλαδή είναι καλό να σκάβουμε τα χώματά μας και εμείς και να βάζουμε ξανά καινούργιους σπόρους.
Όταν φτάνουμε στο 1971, κυρία Ιακωβίδου, και γράφει τη μόνη κληρονομιά, που είναι ένα πεζογράφημα μέσα στη δικτατορία, πάλι ο ίδιος στην αυτοβιογραφία του λέει ότι βρέθηκε αντιμέτωπος με τη λογοκρισία και κλήθηκε 12 φορές στην ασφάλεια προκειμένου να τους πείσει ότι Okay, ήταν και αυτός ένας δάσκαλος και αυτά που γράφει δεν δημιουργούν πρόβλημα. Και μάλιστα λέει ότι τότε ο Σαββίδης δεν το στήριξε, με μεγάλη πικρία καταθέτει ότι η προσδοκία που είχε από κάποιους ανθρώπους τελικά δεν ευωδόθηκε.
Ναι, υπήρξαν τέτοια συμβάντα και όντως κλήθηκε από τη λογοκρισία, κυρίως για ένα κείμενό του για το ξεστάτωμα. Θεωρήθηκε ότι ήταν κάτι το οποίο προσέβαλε τα ίση ταξιστά, εν πάση περιπτώσει, σύμφωνα με το καθεστώς. Υπήρξαν οπωσδήποτε τέτοιες κλήσεις του από τις αρχές, αλλά κυριότατο, όπως λέει και ο ίδιος στα αυτοαναλυτικά του κείμενα, όχι μόνο το εις αυτόν, αλλά και ένα άλλο που προηγήθηκε, το «Μία μικρή επέτειος», περισσότερο λέει φοβόσου να λέει την αποκάλυψη στην οικογένειά σου. Και φοβότανε πάρα πολύ γι' αυτό, γιατί υπήρχε ένα στοιχείο ενοχής πάρα πολύ στην περίπτωσή του, σε ό,τι αφορά και την ερωτική του, αν θέλετε, αναυτοδοξία που του καταλογίζαν εκείνο το διάστημα, και στο πώς αυτό θα μπορούσε να συνδεθεί με τη δημοσιοπαλληλική ιδιότητα. Επομένως είχε...
Συμπληγάδες.
Ακριβώς. Και νομίζω ότι η Αθήνα, η μετάβαση στην Αθήνα, στάθηκε πάρα πολύ απελευθερωτική ως προς τέτοιες συμπληγάδες.
Πάντως μου αρέσει μια κουβέντα που έχει μέσα στο «Ομόνια 1980» το βιβλίο, που έχει και πολύ ωραίες ασπρόμαυρες φωτογραφίες από τύπους της Ομόνιας, που είναι του Ανδρέα Τουμπελιά, οι φωτογραφίες αυτές. Έχει μια κουβέντα που είναι ζυγισμένη πολύ. Λέει δηλαδή, μην κρίνετε, λέει, τους ανθρώπους. Η ξέσκεπη ζωή είναι ακριβοπληρωμένη. Πιστεύω λοιπόν ότι αυτό είναι με ακρίβεια χειρούργου που λέει, η ξέσκεπη ζωή. Δηλαδή, όχι το να κρυφτείς. Όχι, 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 το εντελώς αντίθετο. Το να ξέρουν όλοι ποιος είσαι και να αντέχεις και να έχεις το θάρρος να είσαι αυτό χωρίς να κρύβεσαι, είναι πληρωμένο πολύ ακριβά. Και γι' αυτό λέει ότι οι άνθρωποι...
Και τότε έτσι.
Και πάντα. Και πάντα. Δηλαδή, έχει μία ταπείνωση η ξέσκεπη ζωή. Ενώ ουσιαστικά αυτό που γλιτώνεις την ώρα που δεν εκτίθεσαι στα μάτια των πολλών είναι μια... γλιτώνεις κάτι, αλλά είναι ψευδεπίγραφο. Ενώ η ξέσκεπη ζωή είναι όλα στη φορά, και ειδικά η πλατεία αυτή της Ομόνιας, αυτό λέει, είχε, μάζευε όλους τους ανθρώπους οι οποίοι είχαν τολμήσει την ξέσκεπη ζωή, να το πούμε και έτσι. Είναι κάτι, ακόμα η περιγραφή των καφενείων. Ποιοι συχνάζαν πού, ποιες ώρες, από ποια σημεία της Ελλάδος ερχόντουσαν. Ακόμα και στο τραγούδι μέσα που έχει στο κέντρο διερχομένων, λέει, ας πούμε, Μωραΐτες, Υπηρώτες, Πόντιοι, από τα Ιόνια νησιά. Είναι τόσο ζωντανές οι περιγραφές του γύρω από τα πρόσωπα και τις αιτίες που μαζεύανε τους Έλληνες γύρω από την Ομόνια, γιατί εκεί ήταν μια κολυμπήθρα του Σιλοάμ.
Και όπως λέει ο ίδιος, η Ομόνια είναι μια λίμνη στην οποία εκβάλλουν διάφοροι ποταμοί από ολόκληρη τη χώρα. Πριν ακούσουμε ένα
δικό του
ηχητικό ντοκουμέντο, πώς ο ίδιος περιγράφει την Ομόνια το 1980, εμείς και πάλι από την αυτοβιογραφία του Γιώργου Ιωάννου στην πρωτεύουσα των προσφύγων, βρήκαμε το εξής. Λέει με ειλικρίνεια ο Γιώργος Ιωάννου ότι το 1980, ζώντας εδώ στην Αθήνα, τον πλησίασε η Μυρσίνη Ζορμπά, η πρώην Υπουργός Πολιτισμού, η οποία τότε διατηρούσε έναν εκδοτικό οίκο, τον εκδοτικό οίκο Οδυσσέα. Ο Γιώργος Ιωάννου έγραφε υπό τη μορφή χρονογραφημάτων στην εφημερίδα Καθημερινή εικόνες της Ομόνιας,
της ζωής στο εδώ, κέντρο της Αθήνας.
Η Μυρσίνη Ζορμπά, βλέποντας την ικανότητά του αυτή, τον πλησίασε και του είπε κατά παραγγελία ένα βιβλίο για την Ομόνια που δεν θα είναι ιστορικό, αλλά θα καταγράφει τη ζωή εκεί. Πάμε να ακούσουμε το πώς διηγείται ο ίδιος την Ομόνια το 1980.
Γνώρισα την Ομόνια κυρίως ως ξένος. Έμενα σε ένα μικρό ξενοδοχιάκι της περιοχής που το είχε ο πατέρας ενός ποιητή. Όταν μένεις εδώ, αποκρυπτογραφείς πιο ξεκάθαρα την κίνηση και τη σύνθεση της πλατείας. Αλλιώς σου φαίνεται κάπως περίεργη. Οι σταδίου. Φωτεινές ρεκλάμες της οδού σταδίου. Γέφυρα βρεγμένη σκοτεινή, που λέει και ο Καβαδίας. Κοιτάζοντας όλη αυτή την κίνηση, μου έρχεται να κάνω και να πω αυτά που έκανε κατά τον Ηρόδοτο ο Ξέρξης όταν επιθεώρησε το στρατό του και το στόλο του. Πρώτα μακάρισε τον εαυτό του και μετά εδάκρισε. Ούτε ένας από αυτούς δεν θα υπάρχει σε 100 χρόνια, είπε. Ναι, ούτε ένας, τίποτε. Μπροστά από τους θαμώνες των καφενείων κυλάει το αδιάκοπο ποτάμι των διερχομένων, αυτών που περνούν από πάνω και αυτών που βουτούν στο υπόγειο για να ξαναβγούν από την άλλη ή να αναχωρήσουν με τα τρένα. Και ακόμα είναι εκείνοι που έρχονται με τα τρένα και αναδύονται κατά πυκνές φάλαγγες από τη γη για να φύγουν ή να προστεθούν στους αναμένοντες. Και ανάμεσα σε όλα αυτά τα πλήθη, οι άνθρωποι με στολή, φαντάροι, ναύτες, σμινίτες, χωροφύλακες, αστιφύλακες, αξιωματικοί, καλόγριοι, παπάδες. Κάτω στο υπόγειο δεν έχει πια που να παγκιάσει κανείς. Έγιναν όλα τράπεζες, πρακτορία, καταστήματα τουριστικών αναμνηστικών. Άλλωστε και το αδιάκοπο διαλαλητό των διάφορων πολιτικών εντύπων σε κάνει να αναδυθείς το ταχύτερο. Μόλις μπαίνω στην Αθηνάς αρχίζω να θυμάμαι. Η Αθηνάς μοιάζει με δρόμο της Θεσσαλονίκης. Σχετίζομαι πια με το χώρο.
Τώρα όλο ένα και σπανιότερα δίνουν εδώ παραστάσεις υπαίθριες οι ιδιότυποι εκείνοι αθλητές, όπως παλιά ο Τάσος ο Ταλέπορος, ο Τζίμις ο Τίγρης, ο Σαμψόν και άλλοι που δεν ξέρω τα ονόματά τους. Οι παραστάσεις αυτές διακρίνονται για τον συντηρητισμό τους. Είναι όμοιες με εκείνες τις παλιές.
Έβλεπα τώρα στο βιβλίο του την πρωτεύουσα των προσφύγων το πώς έλεγε, πώς είχε καταγράψει ο Γιώργος Ιωάννου τον ρόλο του στην ιστορία και στην αποτύπωση της ζωής. Έλεγε, εγώ είμαι απλώς η φυσαλίδα μιας υδροστάθμης που πηγαίνει πάνω κάτω στο αλφάδι μέσα, δείχνοντας ότι εκείνο είναι ίσιο και αυτό είναι στραβό, χωρίς να ξέρει να μπορεί τίποτα άλλο να λέει παρά αυτό ίσιο, αυτό στραβό, προς τα πάνω ή προς τα κάτω, και που η απελευθέρωσή της από εκεί θα σημάνει και την εξαφάνισή της. Έτσι όμως μετριώνται και στερεώνονται οι οίκοι των άλλων, στεγάζονται με σιγουριά και αναπτύσσονται τα παιδιά, οι οικογένειες, ενώ η φυσαλίδα μένει πάντα φυσαλίδα και πάντα πάνω κάτω. Ένα απομονωμένο, απλησίαστο και ανυπεράσπιστο κενό που κανένας δεν μπορεί να ζυγώσει, να το κάνει δικό του, να το αλλάξει, παρά μόνο με το τσάκισμα. Αλλά αυτό σημαίνει άμεσα την εξαφάνισή της. Είναι ένας συγκλονιστικός τρόπος να μας δίνει το μέτρο της δικής του καταγραφής. Ότι εγώ βοηθάω σαν να είμαι αυτό το αλφάδι που λέει αυτό κατ' εμέ είναι στραβό, αυτό κατ' εμέ είναι ίσο και τα συμπεράσματα δικά σας.
Και μάλιστα, κυρία Ιακωβίδου, νομίζω ότι σε αυτό το βιβλίο υπάρχει με πολύ μεγάλη καθαρότητα η καταγραφή αυτή που είπε προηγουμένως η Λίνα Νικολακοπούλου. Δηλαδή, όλη η αντιπαράθεση που υπήρχε μεταξύ των λογοτεχνών, να το πω έτσι, της σχολής, των κύκλων της Θεσσαλονίκης και της Αθήνας, τα επιχειρήματα ένθεν κακήθεν, όπου αναπτύσσονται πλήρως και εκεί πια ο καθένας μπορεί να πάρει θέση και να δει τελικά τι ήταν αυτό που τον οδήγησε να φύγει, να απενοχοποιηθεί, να ξαναβρει τον εαυτό του, αλλά πάντα έχοντας στραμμένο το βλέμμα στη γενέθλια πόλη.
Ακριβώς, ήταν μια πολλαπλή απελευθέρωση για αυτόν η Αθήνα, γιατί οπωσδήποτε η Θεσσαλονίκη συνδέονταν και με τους κύκλους των κατηχητικών στους οποίους είχε συμμετάσχει. Μην ξεχνάμε ότι εκεί συνδέθηκε πάρα πολύ στενά με τον Τίνο Χριστιανόπουλο και τον Δημήτρη Μαρονίτη, δύο προσωπικότητες από τις οποίες κακόπαθε στη συνέχεια ή τουλάχιστον έτσι το
βίωσε
ο ίδιος. Κυριότατα από τον Μαρονίτη, με την έννοια αυτής της κριτικής που του ασκήθηκε, της δρυμίας, ότι η λογοτεχνία του Ιωάννου είναι ένας τύπος επαρχιακής λογοτεχνίας και ότι υπάρχει κίνδυνος με την επιτυχία που έχει στο νεότερο κοινό αλλά και στους νεότερους συγγραφείς να ακολουθήσουν τον δρόμο του και άλλοι. Το είδε δηλαδή αυτό το φοβερό του αποτύπωμα, δηλαδή τη θετική διάσταση της γραφής του, την είδε μάλλον αρνητικά. Ήθελε να αποτινάξει λοιπόν από πάνω του όλη αυτή την ρετσινιά του επαρχιωτισμού και να ανοιχτεί σε τελείως καινούριους δρόμους, σε δικούς του, ολόδικούς του. Και να κάνει και ένα προχώρημα σε προσωπικό επίπεδο, το οποίο θα αποτυπωθεί και στη γραφή του, μιας έτσι λιγότερο ενοχοποιημένης βίωσης της ερωτικής επιθυμίας, αλλά βέβαια ποτέ δεν θα αποτινάξει τελείως το φόβο, που είναι μια σταθερά ορίζουσα και της ζωής και της γραφής του, από το πρώτο του φανέρωμα μέχρι και το τελευταίο, όπως θα πει ο ίδιος. Έχουμε από το πρώτο του βιβλίο κείμενα, ήδη από τα ποίηματά του πάρα πολλά, που μιλάνε για το στοιχείο του φόβου, για το φοβισμένο, τον νευρωτικό άνθρωπο, τον περιπλανόμενο μέσα στην πόλη, και μέχρι το τελευταίο. Λέει, δεν ξεσφραγίζεσαι, λέει, στην καταπακτή στο τελευταίο του βιβλίο και δεν ξεφοβάσαι με τίποτα. Θα βάζεις πάντα φωτιά στη θριαλίδα, αλλά το χέρι σου θα τρέμει. Έτσι ακριβώς. Επομένως, την ίδια στιγμή που προσπάθησε να κάνει την ανατροπή, την ίδια στιγμή δεν την ολοκλήρωσε τελείως. Ίσως νομίζω πιο κέρια είναι αυτή η εικόνα που απομόνωσε η κυρία Νικολακοπούλου με την φυσαλίδα που ανεβοκατεβαίνει και πραγματικά δίνει το δικό της ιδιαίτερο στίγμα.
Και για να ολοκληρώσουμε, να πούμε το εξής, ότι ο Γιώργος Ιωάννου, όπως ο ίδιος το καταγράφει στην πρωτεύουσα των προσφύγων, έχει γράψει 23 βιβλία, ποίηματα και πεζογραφήματα, έχει κάνει έρευνες ό,τι αφορά το δημοτικό τραγούδι, το λαϊκό τραγούδι, τον Καραγκιόζη, επίσης έχει κάνει μεταφράσεις αρχαίων συγγραφέων, γιατί ήταν και η μεγάλη του αγάπη, και βέβαια πρέπει να κλείσουμε λέγοντας και το περιοδικό, το οποίο, το λογοτεχνικό, το οποίο ο ίδιος έβγαλε, το Φυλάδιο, προκειμένου αυτά που δεν μπορούσε να δημοσιοποιήσει, να έχει τη δυνατότητα, σαν να είναι σήμερα το Facebook, να το πω έτσι, ή το δικό του blog, και να καταγράψει, να δημοσιοποιήσει τα δικά του προσωπικά κείμενα.
Εγώ, μέσα από το μικρόφωνο του Κρατικού Ραδιοφώνου και του Δευτέρου Προγράμματος, θέλω να ευχαριστήσω την πλούσια και γόνιμη σοδειά του Γιώργου Ιωάννου και να μεταδώσω το θαυμασμό μου και την σιγουριά μου για το πολύτιμο που είναι να έρθει ο αναγνώστης σε επαφή με αυτά τα κείμενα. Και να ευχαριστήσω την κυρία Ιακωβίδου και και την Αλεξάνδρα για αυτή τη σύντομη βόλτα στη ζωή του, αλλά που πιστεύουμε να άνοιξε ένα παράθυρο με θέα προς τον Γιώργο Ιωάννου.
Και να κρατήσουμε και αυτό που είπε ο Γιώργος Ιωάννου, ότι τελικά δεν υπάρχει άλλο γιατρικό από την εξομολόγηση. Μέσα από τα βιβλία του εξομολογήθηκε ο Ιωάννου και εμείς λοιπόν την ξέσκεπη ζωή ας την προχωρήσουμε, ας το τολμήσουμε.
Καλό μας βράδυ, καλό μας βράδυ. Λίνα Νικολακοπούλου, Αλεξάνδρα Χριστακάκη, στον ήχο μαζί μας ο Θανάσης Βουτέρης.
Μην περπατάς, μην περπατάς μαζί μου, να μη σε γράψουμε. Με ξέρουνε στην πιάτσα και θα σε κάψουνε. Περπατάς.